Psalmit on todennäköisesti Raamatun luetuin ja lainatuin kirja. Eihän sitä voi tietysti täsmällisesti tietää, mutta ainakin sen perusteella, mitä nähdään Uudesta testamentista, psalmien kirjaa ja Jesajan kirjaa siteerataan eniten. Toinen esimerkki Qumranin luolista löytyy 40-luvulla paljon Raamatun vanhoja käsikirjoituksia, kaikkein eniten Jesajan ja psalmien kirjan käsikirjoituksia. Myös siellä luettiin psalmeja hyvin paljon. Eikä se ole mikään ihme, psalmit ovat hyvin henkilökohtaisia, tulevat lähelle. Ne on ajattomia. Jopa niin ajattomia, että on suurinta osa psalmeista on äärimmäisen vaikea ajoittaa täsmällisesti. Siis sanoa milloin, missä tilanteessa se on kirjoitettu. Paitsi että siellä on päällekirjoituksia, joiden kautta sitten useat psalmit näyttää liittyvän kuningas Daavidin elämään. Varhaiselle kristityille oli hyvin luontevaa löytää psalmit, koska niin kuin me tulemme tämän luennon aikana toivottavasti näkemään, psalmit ovat messiaanisia. Ne puhuvat Messiaasta. Niin kuin tiedämme, Messias on, siis perustuu hebrean kielen sanaan Mashiach, joka tarkoittaa voideltua, Jumalan voitelemaa kuningasta. Tämä on psalmien yksi keskeinen ominaisuus. Oli selvää, että varhaisille kristityille psalmien kirja kertoo jotain aivan olennaista Jeesuksesta, Kristuksesta, voidellusta. Psalmien kirja on jaettu viiteen kirjaan, ja nyt kun tätä luentosarjaa suunniteltiin, niin Timo Junkkalle, joka teki ehdotuksen luentojen järjestyksestä, ehdotti myöskin, että psalmien kirja jaetaan kahtia. Ja niinpä tämän ensimmäisen luennon aiheena on psalmien ensimmäinen ja toinen kirja, siis ensimmäisestä psalmista psalmin numero 72 asti. Sisällöllisesti ajatellen olisi voinut olla hyödyllistä mennä psalmiin 89 asti, mutta jo 72 psalmin käyminen läpi lyhyessä ajassa on aikamoinen urakka, joten olen tyytyväinen tähän jakoon. Ja niin kuin Henna sanoi, niin me jatkamme tästä psalmista 73 sitten kahden viikon kuluttua. Jako viiteen kirjaan on itse asiassa merkityksellinen asia, jonka myöskin tulemme hetken kuluttua näkemään. Psalmit eivät ole siis vain ihmisen puhetta Jumalalle, rukoushuokauksia, ne ovat sitä. Ne ovat myös sitä, ne ovat suuressa määrin sitä, ihmisen puhetta Jumalalle, rukoushuokauksia, yksityisen ihmisen rukouksia, yhteisiä rukouksia. Mutta psalmit ovat myös Jumalan sanaa. Ja jos tuntuu joskus siltä, että Jumala ei puhu, Jumala ei vastaa, kun sä rukoilet, niin tässä on yksi syy, minkä takia kannattaa rukoilla yhdessä psalmien kanssa. Koska kun lukee psalmeja, niin Jumala puhuu. Jumala vastaa psalmien sanalla. Se on Jumalan sanaa sinulle. Ymmärrän tietysti, ja omakin kokemus on se, että ei jokainen sana aina uppoa. Ei meidän vastaanottoantennit ole siinä kunnossa, että me voidaan ottaa vastaan kaikki, mitä Raamattu sanoo. Mutta jos rukouksessa tuntuu, että Jumala ei vastaa, niin lue psalmeja. Se on Jumalan sanaa. Jumalan puhetta. Se on aika lohduttava ajatus. Psalmeja ei yleensä lueta järjestyksessä 1, 2, 3, 4 ja niin edespäin, vaan ainakin oma kokemus on se, että yleensä psalmit, jotka on kokonaisia rukouksia, kokonaisia lauluja yksittäin, niin jo yhden psalmin käsittely sinänsä vie mukaansa. Ja jotenkin olisi luontevinta käsitellä psalmit yksitellen ja yksittäin. Tai sitten niin, että me huomataan, että jotkut psalmit muistuttaa toisiansa teemallisesti, sisällöllisesti, ehkä jopa rakenteellisesti. Ja on hyödyllistä käsitellä samaa teemaa tai samanlaisesta tilanteesta noussutta psalmia samalla tavalla. Ja kun psalmeja on tutkittu myöskin niin tieteellisessä Raamatun tutkimuksessa, niin usein näkökulma on ollut se, että on etsitty tällaisia psalmilajeja, tunnistettavia psalmilajeja. Ja niitä on yhdessä tutkittu. Mutta kuitenkin tällä järjestyksellä, psalmien järjestyksellä näyttää olevan merkitys. Mulla on erään psalmitutkija Michael Golderin kirja, jonka hän aloittaa tällaisella ajatuksella. Psalmien merkityksen varhaisin kommentaari on se järjestys, johon ne on koottu psalmien kirjaan. Voi olla, että tällä järjestyksellä ei ole sen enempää merkitystä kuin virsikirjan virsien aakkosellisella luettelolla, mutta ei voi olla järkevää olettaa, että näin olisi, vaikka juuri niin usein tehdään. Tämä on siis Michael Golderin ajatus. Ei voi olla järkevää olettaa, että psalmien järjestyksellä ei olisi mitään merkitystä. Ja itse asiassa, kun siihen vähänkin tutustuu, niin se alkaa avautua aivan toisella tavalla. Ja sen takia voisin kuvitella, että tämän luennon erityinen näkökulma, oikeastaan tämä luentosarjan kokonaisuus melkein pakottaa minut siihen, mutta olen sitten tyytyväinen. Erityinen näkökulma on juuri se, että me katsotaan psalmia kokonaisuutena, siis psalmien kirjaa. Ja psalmeja peräkkäisinä, toisiinsa liittyvinä kokoelmiin, pienempiin alakokoelmiin kuuluvina psalmeina. Ei siis vain yksittäisinä erillisinä rukoushuokauksina tai lauluina. Ja heti jo ensimmäinen psalmiselailu, kun avaat psalmien kirjan sieltä ja ryhdyt niitä selailemaan, ensimmäinen huomio saattaa olla se, että osassa psalmeja, itse asiassa psalmien kirjan alkupuolella suurimmassa osassa psalmeja, on päällekirjoitus. Hyvin usein nimenomaan psalmien kirjan alkupuolella päällekirjoituksessa lukee Daavidin psalmi. Sen tähden puhutaan daavidilaisesta kokoelmasta. Nyt jos sä selailet ja sulla on Raamattu auki siellä, selailet 3:41 psalmien ensimmäisen kirjan. Ne on daavidilaisia. Ne on Daavidin psalmia. Puhutaan ensimmäisestä daavidilaisesta kokoelmasta. Psalmien ensimmäinen kirja käy lähestulkoon yksiin ensimmäisen daavidilaisen kokoelman kanssa. Ainoastaan psalmit 1 ja 2, niistä puuttuu päällekirjoitus ja niihin me palaamme. Ne on tärkeitä psalmeja, niihin palaamme hetken kuluttua. Psalmien toiseen kirjaan sisältyykin sitten jo pikkusen monimuotoisempi. Siellä on ensin koorahilaisia psalmeja 42-49, sitten siellä on yksi Aasafin psalmi. Aasafin psalmeja tulee sitten myöhemmin lisää, mutta psalmi 50, tässä vain yksi ainoa Aasafin psalmi. Ja sen jälkeen toinen daavidilainen kokoelma numerosta 51 eteenpäin. Aina sinne psalmiin 72 saakka, jonka päällekirjoituksesta, jonka lopussa lukee, tähän päättyvät Daavidin Iisainpojan rukoukset. Eli siellä on toinen daavidilainen kokoelma. Tosin se viimeinen, nimittäin psalmi 72 päällekirjoituksessa sanotaan, että se on Salomon. Daavidin pojan psalmi. Salomon psalmikin siis kuului daavidilaisiin psalmeihin. Se kertoo jo siitä, että Daavidin Iisain pojan rukoukset sisältävät muutakin materiaalia kuin pelkästään Daavidin itsensä kirjoittamaa. Mutta tässä jo pienellä selailulla, pintapuolisella selailulla nähdään, että psalmien nykyisen 150 psalmin kokoelman taustalla näyttää olevan muita vanhempia pienempiä kokoelmia. Toinen pieni viittaus siihen, mistä psalmien kirjassa on kysymys, käy ilmi, kun katsot kunkin psalmien kirjan viimeistä jaetta. Esimerkiksi psalmi 41, joka päättää psalmien ensimmäisen kirjan. Se viimeinen jae on ylistys. Psalmi 72, siinä monisteessa taitaa muuten olla virhe, psalmi 72, jakeet 18-19 päättävät psalmien toisen kirjan. Se on ylistys. Jokainen psalmi 89 päättyy ylistykseen. Psalmi 106. Ja sitten koko psalmien kirja päättyy viisinkertaiseen ylistykseen, psalmit 146-150. Se johtuu siitä, että se antaa selityksen sille, minkä tähden hebrean kielessä psalmien kirjan nimi on ylistykset, Tehillim. Näyttää siis olevan psalmien kirjan tähtäyspiste. Mutta ennen kuin me pääsemme sinne, ja oikeastaan tämä ylistysnäkökulma on paljon enemmän seuraavan luennon aihe, meidän täytyy kiinnittää huomiota kahteen ensimmäiseen psalmiin, jotka ovat siis ilman päällekirjoitusta. Psalmit 1 ja 2. Ja oikeastaan ne ovat ilman päällekirjoitusta sen vuoksi, että näyttää siltä, että nämä psalmit itse toimivat koko psalmien kirjan päälle kirjoituksena. Ne toimivat otsikkona, jonkunlaisena lukuohjeena sille, mitä nyt seuraa. Hyvä on sen osa, joka lukee psalmeja säännöllisesti. niin se ainakin melkein alkaa. Hyvä on sen osa, siis autuas. Tämä on autuaksi julistaminen. Psalmit alkaa autuaksi julistamisella. Hyvä, onnellinen on se ihminen, joka saa ilonsa Herran laista. Laki ilon kohteena nostetaan psalmien avaimeksi, voisiko sanoa nuottiavaimeksi, joka antaa sen sävellajin tai virityksen, jolla tätä kirjaa on luettava. Ja kun psalmien kirja on vielä jaettu viiteen kirjaan, aivan samalla tavalla kuin Mooseksen kirjat, niin se korostaa ja painottaa sitä, että nyt ei olla siis tekemisissä vaan jonkun laulukokoelman kanssa, kauneimmat joululaulut, vaan nekin on hyviä muuten, vaan itse Jumalan sanan kanssa. Tätä on luettava niin kuin lakia, joka antaa ilon. Ja tämähän on se poikkeuksellinen näkökulma, joka ehkä nimenomaan psalmien kautta välittyy meille varhaisesta israelilaisesta ja varhaisesta juutalaisesta hurskaudesta, on se, että laki ei ole taakka, laki on ilo. Laki on opetus, Tooraa, joka käännetään suomeksi usein sanalla laki, tarkoittaa opetusta. Se on opetus oikean tien kulkemiseen. Hyvin käy sen, joka elää sen mukaan, niin kuin psalmi 15 päättyy. Ja tämä laki ei kutsu siis kääntymään sisäänpäin, vaan avautumaan. Se kutsuu avautumaan elämälle ja sen haasteelle. Vetten äärelle, eli siis Jumalan sanan lähteille istutettu puu tuottaa hedelmää, niin kuin ensimmäisessä psalmissa sanotaan. Jeesuksen sanathan ovat elävää vettä. Joka juo minun antamaani vettä, hän ei ole koskaan janoissa, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Jos jonkun on jano, hän tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ne on Jeesuksen omia sanoja. Jeesuksen sanat ovat elävää vettä, sillä hän itse ammensi psalmien lähteestä. Me tiedämme, että Jeesus itse ammensi psalmien lähteestä, koska Jeesus vuorisaarnassaan julisti autuaiksi murheellisia, köyhiä, vanhurskauden tähden vainottuja. Kaikki nämä löytyy useat niistä sattumalta psalmista 37. Jos luet psalmin 37 Jeesuksen autuaksi lukemisten kautta, ei ne sieltä samassa järjestyksessä löydy, mutta Jeesus tunsi psalminsa. Hän käytti niitä. Hän eli sen lähteen reunalla ja sai sieltä vettä juodakseen. Psalmi 2 on myöskin otsikko. Se antaa myöskin sävellajin, mutta se on toisenlainen. Näyttäisi niin kuin siinä olisi kaksi rinnakkaista, vierekkäistä tai vaihtoehtoista otsikkoa. Psalmi 2 on oikeastaan eräänlainen niin kuin taistelulaulu. Miksi kansat kapinoivat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan? Herraa ja hänen voideltuaan, Mashiah, vastaan. Herran Messiasta vastaan. Psalmi 2 on Messias-psalmi, se on kuningas-psalmi. Se tuo tämän lain noudattamisen, joka on yksilö ihmiselle, lähellä Jumalaa elävälle ihmiselle ilo. Se tuo sen yhteisölliselle tasolle ja itse asiassa tekemisiin sen valtavan trauman ja pettymyksen kanssa, jonka Israelin kansa joutui kokemaan kuninkuuden suhteen. Kuninkuus on toinen merkittävä keskeinen lukuohje psalmien kirjalle. Ja kun sanoin, että tämä ensimmäinen luento olisi aivan hyvin voinut jatkua psalmiin 89, niin se johtuu tästä. On arveltu, että yksi varhaisimmista psalmikokoelmista ennen tätä nykyistä 150 kokoelmaa olisi voinut olla psalmit 2-89. Näyttää sisältävän suurimman osan daavidilaisista psalmeista. Alkaa ja päättyy kuningaspsalmilla ja molemmissa on traumaattinen kysymys siitä, että mitä tällä kuninkuudella, mitä sille on tapahtunut ja mitä sillä tulisi tehdä Israelin tulevassa historiassa. Laki ja oikeus kuitenkin liittyvät kuninkuuteen. Nämä ei ole kaksi irrallista asiaa, siis psalmi 1 ja psalmi 2, vaan ne liittyvät toisiinsa. Se näkyy useassa kohdassa. Psalmi 18, joka myöskin on Messias-psalmi. Ja niin kuin huomaatte, mä en voi välttää sitä, että täytyy jonkun verran myös käsitellä teemallisesti. Että ei mennäkään ihan järjestyksessä. Mutta esimerkiksi näitä Messias-psalmeja on vain muutamia, jotka sieltä nousee voimakkaasti esiin. Ja psalmi 18 on yksi niistä. Siellä kuningas sanoo, Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta. Ja psalmi 72, joka on se Salomon psalmi, se alkaa sanoilla, Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle. Laki ja kuninkuus kulkevat oikeastaan käsi kädessä. Niitä täytyy tarkastella yhdessä. Messiaanisuus ei siis ole ainoastaan kristillinen tapa lukea psalmeja, vaan psalmien mukaan Herra itse asettaa itselleen voidellun, jonka hän ottaa pojakseen ja jolle hän lupaa olla uskollinen. Hän on valinnut itselleen Daavidin, nuorukaisen Daavidin. Hän on luvannut olla isä tälle ja uskollinen sille liitolle, jonka hän tekee. Ja sen tähden psalmi 2 päättyy sanoihin, hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Huomaatko, psalmi 1 ja 2 alkaa ja päättyy samalla ajatuksella. Inkluusio, hienosti sanottuna. Ensimmäinen ja toinen psalmi, siis otsikko psalmit, antavat virityksen, ohjeen psalmien kirjan lukemiselle. Ja tähän otsikkoon siis liittyy autuaaksi julistaminen. Hyvä on sen osa, joka ymmärtää nyt sen, mistä puhutaan. Pitäisikö sanoa, että hyvä on myöskin psalmin luennoitsija osa, jos hän ymmärtää puhua siitä, mistä kuuluu puhua. Sitten psalmi 3. Ensimmäinen daavidilainen psalmi. Ensimmäisen daavidilaisen kokoelman ensimmäinen psalmi. Se vie syvälle ahdistuksiin. Se on yksilön valituspsalmi. Ja suurin osa Daavidin psalmeista on itse asiassa nimetty tällaisiksi yksilön valituspsalmeiksi. Mutta sehän on vain osa totuutta. Jokainen teistä, jotka olette lukeneet ja uskon, että kaikki täällä olevat on lukeneet psalmeja varmaan useimmalla, jos ei kaikilla, on varmaan joku lempipsalmikin mielessä. Te tiedätte sen, että katkerienkin valitusten jälkeen koittaa kiitos ja ylistys. Niin, että se yksilön valituspsalmi muuttuu jossain vaiheessa kiitokseksi. Valitus on osa kokonaisuutta. Ja rukous alkaa aina puhuttelulla. Herra tai Jumala. Psalmista 42, jos katsot eteenpäin. Psalmista 42 eteenpäin. Herra, siis Jahve, nimi muuttuu Jumalaksi. Siinä on jännä pieni yksityiskohta, joka kertoo, että tässä on ilmeisesti erilaiset kokoelmat käsillä, koska se Jumala-puhuttelu on yleisempi siellä neljäkymppisissä ja taas tässä alussa on tämä Herra. Joka tapauksessa, kun ajatellaan, mistä rukouksessa on kysymys, on sanottu, että maailman lyhyin rukous oli se, kun Mooses parahtaa sisarensa Mirjamin vuoksi, Herra, paranna hänet. Se on hebreaksi kaksi sanaa, siis paranna hänet on vain yksi sana hebrean kielessä. Lyhyen rukous siis koostuu kahdesta sanasta. Sen nimestä, jota rukoillaan, ja siitä, mitä pyydetään. Jumala, auta. Senhän voi tietysti yrittää yhdistää vielä yhdeksi sanaksi, mutta sitten se alkaa jo saada erilaisia merkityksiä. Mutta se on lyhyen rukous. Kyllä suomalaiset sen tietää. Missä tilanteessa se huudetaan sitten, mutta Jumala auta. Sehän on vahva rukous. Se on maailman lyhyen rukous. Ja oikeastaan tästä on psalmien kirjassa kysymys. Näistä rukouksista, jotka alkaa vetoamalla siihen, joka tunnetaan tai jonka nimeen vedotaan, joka halutaan tuntea pelastajana ja auttajana. Näin ollen näitä psalmeja, niiden huokauksia ja pyyntöjä ei siis heitetä ilmaan, vaan niillä on vastaanottaja. Kyllä tietysti ihmisen elämään kuuluu sekin tilanne, että ei tiedä, kenelle puhuu. On epävarma siitä, kenelle puhuu ja heittää sen rukouksen ilmaan. Kyllä kai sellaisiakin rukouksia maailman historiassa on esitetty. Mutta viime kädessä rukous syntyy vasta suhteessa toiseen. Tätä puhuttelua seuraa sitten sarja pyyntöjä. Esimerkiksi psalmissa 3, älä rankaise, älä kurita, ole armollinen, paranna. Näitä pyyntöjä, selkeitä pyyntöjä, käskymuotoisia sanoja voi olla useita peräkkäin. Avun pyytäminenhän on joskus vaikeaa. Toisille ihmisille se on vaikeampaa kuin toisille. Joillekin ihmisille se on lähes mahdotonta pyytää toisilta apua. Mistä se sitten johtuukin? Mutta psalmit, miksei myös Jeesus itse ja Isä meidän rukous, ne opettavat pyytämään rohkeasti. Pyydä ääneen. Sano se, mitä pyydät. Sano se Jumalalle. Herra, auta. Paranna. Älä kurita, älä rankaise. Ja sitten näihin pyyntöihin liittyy ahdistuneita kysymyksiä, niin kuin psalmissa 3, miksi, kuinka kauan. Näillä kysymyksillä ei haeta informaatiota, ei etsitä siis jotain uutta tietoa siitä, että miksi teoreettisesti näin tapahtui, vaan ne ovat vetoomuksia. Mehän kuultiin viime viikolla, miten Jobin ystävät vastasivat Jobin valitukseen. Ehkä kärsivällä ihmisellä saattaa olla tarvetta älyllisiin kysymyksiin, miksi näin kävi, miksi hänet otettiin pois niin varhain. Oletteko kuulleet joskus sellaisen kysymyksen? Miksi hänen piti kuolla? Mutta tuskin kenelläkään kärsivällä ja surevalla ihmisellä on tarvetta tai halua saivartelevien ystävien vastauksiin, ikään kuin informaation saamiseen siitä asiasta. Lähes poikkeuksetta näitä valituksia, jotka psalmeissa niin monella tavalla ilmaistaan, niitä kuitenkin seuraa rukousvastaus ja Jumalan hyvyyden ylistys. Nyt jos ajatellaan vaikka tätä psalmia 3, mitä tapahtuu jakeiden 8 ja 9 välissä? Jae 8. Tule avukseni, Herra Jumala, pelasta minut. Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä murskaat jumalattomien hampaat. Ollaanpa kostonhimoisissa tunnelmissa tässä. Yksin Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa siunauksen. Monessa muussa psalmissa itse asiassa tämä muutos, tunnelman muutos on vielä paljon käsin kosketeltavampaa kuin tässä, mutta se ajatus on sama, että jossain vaiheessa tapahtuu jotain, mitä psalmeissa ei meille kerrota. Sävy muuttuu. Rukousvastaus ja sen syy jää jotenkin meille kertomatta. Mä ajattelen itse niin, että jos psalmien kirja olisi opaskirja siihen, miten tulee rukoilla, jotta saa rukousvastauksia, niin varmaan se meille kerrottaisi. Mut näyttää siltä, että rukousvastaukset ei ole minkään menetelmän tulos. Minkään tietyn psalmirukousmenetelmän tulos, vaan on aina yhtä yllättäviä, aina yhtä uusia. Niin kuin sanottu, useimmat Daavidin valituspsalmit on minämuotoisia. Mutta samalla täytyy sanoa, että yksilöhän ei ole koskaan irrallaan muista. Kukaan ei ole saari. Ja kun kuningas rukoilee, niin kuninkaan ja kansan kärsimys on yhtä. Ainakin muinaisessa ajattelussa varmasti paljon enemmän kuin nykyaikaisessa. Kuningas kärsii yhdessä kansansa kanssa, heidän kohtalonsa on sama. Minä ja me sekoittuvat, niin kuin joskus psalmeissa minä-muotoisuus ja me-muotoisuus näyttää kulkevan käsi kädessä. Tosin täytyy sanoa, että meidän nykyinen Raamatun käännös on jonkun verran siivonnut pois näitä epäjohdonmukaisuuksia sieltä ja muuttanut joissain kohdissa vähän sitä sillä tavalla, että se minä-muotoisuus jatkuu siellä, vaikka alkutekstissä näyttäisi tyyli muuttuvankin. Mutta se ei ole sinänsä käännöstekninen virhe, vaan ajatus on siinä, että ne on samaa asiaa, minä ja me viime kädessä. Sehän johtuu siitä, että todelliset yksilön psalmit, sellaiset, jotka ei olisi yhteisiä, nehän on unohdettu jo 3000 vuotta sitten. Ei niitä ole koskaan kukaan toinen lausunut, ei niitä kukaan muista, eikä me tiedetä niistä mitään. Nämä rukoukset, jotka meillä on psalmien kirjassa, ne on tullut meille sen tähden, että ne on yhteisiä. Että ne on seurakunnan Jumalan kansan rukouksia. Vasta sitä kautta niistä on tullut meidän omaisuutta. Psalmien rukoileminen siis vie meidät, kuljettaa meitä samoissa ahdistuksissa, joissa kuningas David ja häntä seuranneet sukupolvet. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, että se samalla myös nostaa meidät kuninkaallisten joukkoon? Me rukoilemme kuninkaan sanoin. Me olemme samaa kansaa kuin kuninkaat tässäkin mielessä. Niin kuin sanottu, yritän tässä luennossa ja seuraavassakin antaa jonkunlaisen yleiskäsityksen psalmeista kokoelmana. Ja nyt jos tarkastellaan psalmeja 3-17, niin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta me löydetään sieltä yksilön valituspsalmeja. Näyttää siltä, että psalmit 18-23 muodostavat eräänlaisen sillan sinne väliin, koska sitten psalmista 24 alkaen jälleen nämä yksilön valituspsalmit alkavat niin kuin hallita sitä daavidilaista kokoelmaa. Mutta 18-23 on niin kuin siltana siellä välissä. 18, niin kuin sanottu, on vahva Messias-psalmi. Se on, löytyy myös toisen Samuelin kirjan luvusta 22, täsmälleen lähestulkoon sana tarkasti sama rukous, Daavidin rukous ennen kuolemaansa. Ja se antaa hyvin dramaattisen kuvauksen Daavidin kuningasajasta. Siellä on historiallisen kuvailun sijaan oikeastaan tällaista mytologista kielenkäyttöä. Ja sen tähden täällä psalmilla 18 on niin valtavan profeetallinen sisältö. Maa järkkyy. Tapahtuu luonnon mullistuksia ja ihmeitä. Ja kun Jumalan voideltu Jeesus astui alas tuonelaan, niin maa järkkyi. Psalmissa 18, tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat. Maa järisi ja järkkyi, vuorten perustukset vavahtelivat, hänen vihansa sai ne horjumaan. Tämä on siis Daavidin laulu, jossa hän käy läpi hallituskauttaan. Mutta tämä on samalla myös profeetallinen kuvaus Jumalan voidellun kärsimyksestä, niin kuin Matteuksen evankeliumissa kuvataan tätä maanjäristystä Jeesuksen kuoleman aikaan. Mutta Jumala palkitsi voideltunsa vilpittömyyden, voideltunsa puhtauden. Ja psalmi 18 sanoikin, että nöyryys, uskollisuus ja vilpittömyys ovat kuninkaan oikeita ominaisuuksia. Ja nyt kun siellä puhutaan näistä nöyryydestä, uskollisuudesta ja vilpittömyydestä, niin oikeastaan siinä on jo jollain tavalla ennakoidaan sitä seuraavaa psalmia. Siellähän sanotaan 18:31, Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Tämä on siis se tuki, johon kuningas tukeutuu. Ja näin psalmi 19 yhtäkkiä viekin meidät takaisin siis lain ylistykseen. Nyt tullaan kuningaspsalmista lakipsalmiin taas. Niin kuin näette, nämä kaksi teemaa kietoutuu toisiinsa ja seuraavat toisiaan uudestaan ja uudestaan. Psalmi 19 on lain ylistys. Ja siinä on kahdenlainen laki. Siinä on luonnollinen laki, joka voidaan havaita mistä tahansa luonnon ilmiöstä. Aurinko nousee, tähdet paistaa ja maa pyörii paikallaan. Ja sitten siellä on ilmoitettu laki, se Jumalan laki, Jumalan sana, joka on ilmoitettu. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Jännällä tavalla psalmissa 19 runomuoto on erilainen. Kun kuvataan luonnonilmiöitä, runomuoto on vapaampi. Kun kuvataan Jumalan antamaa ilmoitettua lakia, runomuoto on aika selkeä ja juhlavan täsmällinen. Mielenkiintoinen psalmi 19, joka selvästi kommentoi ja antaa lisätietoa tähän psalmiin 18. Laki ei tässäkään psalmissa 19 ole ikävä taakka, vaan se on virvoitus, se on ilo, se on aarre. Ja se on kyllä sellainen ajatus, sellainen psalmiasennoituminen, johon kannattaa mielestäni paneutua. Sitä kannattaa miettiä, koska se ei ole luonteva ajatus meille. Sitä kannattaa miettiä, mistä se tulee se ilo, miten niin aarre. Sitä ei kannata niellä purematta. Mutta mä uskon, että kun sitä tutkii, niin se varmasti avautuu. Tämän lain noudattaminen lupaa itse asiassa ikuisen elämän, niin kuin psalmissa 21 sanotaan. Ja sitten tulee tämä psalmi 22, joka myöskin kuuluu tähän siltaan näiden yksilövalitusten keskellä. Nimittäin psalmi 22 nyt on, jos mikä, yksilövalitus. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jeesuksen sanat ristillä. Psalmia 22 varhaiset kristityt käyttivät osoittamaan vääräksi niin kutsutun doketismin harhaopin. Doketismi harhaopilla tarkoitetaan sellaista opetusta, jonka mukaan Jeesus ei oikeasti ollut ihminen, vaan hän näytti vaan siltä. Hän näytti vaan ihmiseltä, mutta hän ei oikeasti kärsinyt. Hän oli jumalallinen, eikä hänen tarvinnut kärsiä ihmisenä. Psalmi 22 on yksi todiste tätä harhaoppia vastaan. Ja tässäkin mielessä psalmit on siis vahvaa teologiaa, tai ainakin ne on olleet sitä. Jumala todella kärsi ja on poikkeuksellista, ja jollain tavalla ollaan tämän hiljaisen viikon kynnyksellä, ollaan niin kuin kristillisen uskon aivan keskeisimpien totuuksien kanssa tekemisissä, kun todetaan, että Jumala itse sanoo sanassaan, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hylkääminen tapahtuu siis jumaluuden sisällä. Ja samalla tavalla niin kuin jumalallinen rakkaus on kolminaisuudessa täydellisellä tavalla toteutuvaa rakkautta, niin myös tämä hylkääminen täytyy ymmärtää jumaluuden sisäisenä asiana. Jumala itse sanoo näin. Mut ristin jälkeen koittaa uusi alku. Psalmi 22 on myöskin ylistysvoittoinen siellä lopussa. Jotain tapahtuu, ylösnousemus. Joku muuttuu, syntyy ilo. Ja vastedeskin syntyvä kansa saa nähdä Jumalan kuninkuuden. Ja niin tullaan psalmiin 23. Joka on ehkä kaikkein tutu, ja sen takia en sano siitä juuri mitään muuta kuin, että se viimeinen jae, psalmis 23, se on jännä. Se viittaa eteenpäin taas, psalmiin 24 ja siitä eteenpäin. Ei ole selvää, että kaikki psalmit on ketjutettu toisiinsa jollain tällaisella iskusanalla tai jollain teemalla, mutta tässä ainakin näyttää siltä, että psalmi 23, joka on paimen psalmi, puhuu myös siis oikeastaan kuninkaasta, kuninkaan luottamuksesta, Herraan, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja tämä Herran huoneessa näyttää jollain tavalla alkavan elää nyt siinä psalmissa 24 ja siitä eteenpäin. Herran huone, siis temppeli. Ja tullaan psalmeihin 24-41. Daavidhan ei rakentanut temppeliä, niin kuin muistatte. Mutta yllättäen psalmi 30 on temppelin vihkimisjuhlan laulu, Daavidin psalmi. Ja tähän niin kuin sepitti temppelin vihkimisjuhlan laulun. Mutta sitten kun sä luet sitä psalmia 30, niin siellä on tietysti myös jonkunlainen trauma taustalla. Se on kyllä kiitos psalmi, mutta siellä on myös kokemus menetyksestä samassa psalmissa. Ja sen tähden sen psalmin 30 sisältö johtaa ajatukset oikeastaan siihen, että jotain on menetetty, ehkä temppeli, joka sitten uudelleen rakennetaan. Niin on ihan selvää, että kun Israelin kansa aikoinaan menetti temppeli ja sitten ryhtyi sitä uudelleen rakentamaan tällä psalmilla, tällä temppelin vihkimisjuhlan psalmilla varmasti oli aivan erityinen merkitys. Jeesushan itse viittaa temppelin uudelleen rakentamiseen. Kun hän sanoi, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Ja tästä Jeesuksen lauseesta häntä muistutetaan ja syytetään suuren neuvoston edessä. Tästä häntä pilkataan ristillä riippuessa. Sinähän pystyt hajottamaan temppeliä ja rakentamaan sen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ja niin kuin tiedämme, me jälkikäteen tätä asiaa lukevat, temppeli oli Jeesuksen oma ruumis, jonka hän antoi hajotettavaksi, ja 3 päivän kuluttua se totisesti nousi. Kaipaus temppeliin siis näkyy voimakkaasti tässä näiden jälkimmäisten daavidilaisten kokoelmassa. Herra, minä rakastan temppeliäsi. Yhtä minä pyydän, että saisin asua Herran temppelissä. Ja kyllä, kuulkaa, mun täytyy tunnustaa sellainen asia, että kun mä sunnuntai-aamuna pääsen tänne 8 tai 8:30 menee joskus, kyllä mä pidän itseäni onnellisena ihmisenä. Mä en nimittäin välitä sunnuntai-aamuisin nukkua pitkään, niin kuin useimmat ehkä, vaan mä saan tulla tänne Herran temppeliin sunnuntai-aamuna. Täällä ei ole ketään muuta kuin sun työ jossain tuolla vähän touhua ja laittaa virsiä taululle. Ja sitten tänne tulee Matti ja Seppo ja Hennakin tulee jossain vaiheessa, Erkki. niin me saadaan olla täällä. Mä ihmettelen sitä, että miten tämä nyt on tällä tavalla mennyt, koska olen mä nuorempana nukkunut pitkään. Mutta kyllähän siis tänne kannattaa tulla, älkää hyvät ihmiset jääkö sunnuntaiaamuna nukkumaan, tulkaa Herran temppeliin. Täällä on hyvä olla. Onko? No niin. Kyllä. Temppeli on turvapaikka erityisesti sille, ja nyt nämä psalmit 24-41 näyttää osoittavan, että temppeli on erityisesti turvapaikka sille, jota vaivaavat synnit, sairaudet ja viholliset. Nämä toistuu. Ne toistuu valituspalvelu. Synnit, sairaudet ja viholliset. Psalmi 40 on pelastuneen valitusrukous, jossa siellä oikeastaan aloitetaan tällaisella pelastuskertomuksella, joka sitten ylistyksen kautta muuttuu julkiseksi todistukseksi. Ja sitten kun psalmikirjoittaja todistaa tästä voitostaan, niin kuitenkin sitten uudelleen onnettomuudet, synnit ja viholliset edelleen ahdistavat. Ihmisen elämä on tällaista huojumista pelastuneena olemiseen ja sitten uudelleen taas näihin syövereihin ajautumisen välillä. Köyhä ja avuton, joka myöskin toistuu uudelleen ja uudelleen psalmissa, kuitenkin löytää aina avun. Jeesus jopa sanoi, että köyhät ovat onnellisia, autuaita. Ja siitähän psalmeissakin on kysymys. Psalmista 42 alkaa psalmien toinen kirja ja myös koorahilainen kokoelma. Se alkaa viittauksella pohjoiseen, Jordanin lähteille, aivan toisenlaiseen maastoon. On arveltu, että koorahilaiset psalmit saattaisi olla pohjoisen Israelin alueelta kotoisin, vaikka koorahilaiset itse tunnettiin siis temppelin suntioina ja kanttoreina, ensimmäisen aikakirjan mukaan siis. He olivat ovenvartioita ja muusikoita temppelissä. Mutta tämä kokoelma jollain tavalla vie meidät kauas temppelistä, pitkälle sinne pohjoisten vuorien rinteille, jossa purot norisevat ja pitkään siellä kaukana temppelistä aikansa viettänyt ihminen pyhiinvaalta ja odottaa, että milloin hän pääsisi lähtemään tälle matkalle temppeliin, kun hän muistaa sen juhlakulkua ja sen ilon, joka siellä oli. Milloin mä pääsen sinne? Tätä janoa ja kaipausta siinä on. Suurin osa koorahilaisista psalmeista on kuitenkin me-muotoisia, vaikka se alkaa tällaisella yksilökaipauksella. Ja tässä tuleekin siis psalmien kirjaan merkittävä uusi lisäys, tämä kansallinen, yhteisöllinen, seurakunnan, Jumalan kansan yhteinen rukous, yhteinen huoli. Myös kokemus siitä, että kohtalot on yhteisiä. Psalmi 44 muistuttaa tärkeää kuningaspsalmia 89, jota käsitellään ehkä seuraavassa luennossa enemmän. Nimittäin siellä on tämä tärkeä sana kuitenkin. Vaikka Jumala on ollut hyvä ja on auttanut meitä, niin kuitenkin Jumala on hylännyt kansansa vihollisten käsiin. Tässä käsitellään tätä traumaa. Temppeli on siis hävitetty. Se ei ole kaukana ainoastaan maantieteellisesti, se on myös ajallisesti. Sitä ei ole. On vaikea niin kuin käsittää sitä kaipausta. Kansojen sekaan hajotettuna Israel ylläpitää tätä muistoa, tätä kaipausta temppelistä. Psalmi 45, joka on tällainen hääpsalmi, liittyy näihin muiston ylläpitämiseen. Ylläpidetään muistoa juhlasta, kuninkaallisesta loistosta. Siellä viitataan jopa kuningattareen, siis kuninkaan äitiin. Ja ei ole ollenkaan ihme, että kristillisessä ikonografiassa kuvastossa äiti Maria seisoo Jeesuksen oikealla puolella yllään Ofirin kultaa, niin kuin sanotaan psalmissa 45. Hän on siis kuninkaan äiti, joka kuuluu tähän loistoon ja siihen muistoon, myös profeetallisessa mielessä. Sitä odotetaan uudelleen tulevaksi. Ja sitten näiden korahilaisten psalmien jälkeen tulemme Aasafin psalmiin 50, joka jälleen toimii siltana. Nimittäin sen jälkeen alkaa uusi daavidilainen kokoelma. Se on Jumalan puheeksi puettu voimakas profeetallinen vetoomus. Siinä vedotaan oikeastaan ulkokohtaista uhraamista vastaan kiitollisen mielen puolesta. Söisinkö härkien lihaa, kysyy Jumala. Joisinko vuohien verta? Jos minulla olisi nälkä, en sanoisi sitä sinulle. Mutta joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua. Tämä on psalmi 50 vahva viesti. Ja nyt Daavidin synnintunnustus, psalmi 51, liittyy juuri tähän opetukseen. Jumala ei vaadi eläinuhria. Jumala ei odota eläinuhria, vaan kiitollisuutta, uskollisuutta ja nöyryyttä. Niitä samoja asioita, joita odotetaan vanhurskaalta, hyvältä kuninkaalta, odotetaan keneltä tahansa. Ei mitään kohtuutonta, ei mitään ulkokohtaista, ainoastaan tätä. Daavidin katumus, psalmis 51, on hyvin henkilökohtainen, mutta se yllättäen loppuu yhteisön näkökulmaan. Nimittäin osoita Sionille laupeutesi, rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin ota taas vastaan määräuhrit ja alttarille tuodaan teurashärät. Se on yllättävä lopetus. Ikään kuin se niin kuin löysi kasvoille tätä, mitä aikaisemmin sanottiin tästä uhrien merkityksestä. Mutta niin ei ole. Hengellisessä elämässä vastakkaiset näkökulmat eivät kumoa toisiaan, vaan ne aina täydentävät toisiaan. Jokainen yksilön valitus ja rukous on samalla seurakunnan yhteinen rukous. Hengellinen elämä näyttää siis psalmien valossa olevan jatkuvassa liikkeessä yhteisestä kohti yksilöllistä jumalasuhdetta. Siis tulemme yhteen, mutta se kutsuu meidät tutkimaan omaa henkilökohtaista jumalasuhdetta. Ja yksilöllinen jumalasuhde kutsuu meidät kohti tämän jumalasuhteen yhteistä ilmaisua ja sen ilmaisun tapoja. Ja näin joudun kuittaamaan psalmit 51-71, 72. Ei ole sattumaa, että psalmien toinen kirja päättyy kuningaspsalmiin 72. Daavidin Iisainpojan rukoukset, ne pitävät sisällään siis niin Salomon kuin koko kansan rukoukset. Hyvä kuninkuus on psalmi 72 aiheena. Se on hyvä hallitus. Se arvioidaan suhteessa köyhiin, vähäisiin, avuttomiin. Se on sieltä luettavissa. Ei tarvitse mennä poliittisesti niin kuin etsimään sen kauempaa. Se löytyy täältä. Se olisi hyvä, että se olisi aina siellä eduskunnan puhemiehen paikalla tämäkin kohta. Vieraiden kansojen tunnustus ja kumarrus, joka psalmi 72 näkyy, luo itse asiassa johdanto psalmiin 2 tällaisen viittauksen. Matteushan kertoi, että Itämaan tietäjät maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Näin siis pakana kansatkin on osallisia samasta kuninkaasta ja samasta valtakunnasta. Me olemme myös osa sitä.